čítate knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům v čase vánočním, možná už trochu unavení pohádkami, a tím vším vánočním kolotáním rozbalili jste dárky a zjistili jste, že jste zase nedostali to, co jste chtěli, ale to, co vám bylo chtěno dáno. Takže, kdo ví, třeba je někdo i rozladěn, ale to nevadí. My jsme se tady sešli na Midgardu, na svobodném vysíleči, abychom naplnili zase 2 hodinky zajímavým čtením. Přiznám se, že bylo mi žinantní v čase Vánoc číst tu knihu pánu Kulky a Krause, co se týče koncentráku osvětím, protože můžeme ty 2 hodiny dneska věnovat něčemu jinému, abychom si oddechli od té knihy za prvé a za druhé. Zkrátka dobře, v čase Vánoc asi toto čtení je opravdu, ale opravdu brutus. Dneska slaví svůj svátek Štěpánové a já takového jednoho Štěpána znám, takže dneska budu cílit i na něj to přání. Takže Štěpán. 141 tisíc. 123 Štěpánů. To je masakr, co? 141 123 Štěpánů. Štěpán. Jo, oba. Takže 59. příčka všetnosti užívání toto jméno. Je to druhý svátek vánoční. Je takový klid. Lidé neblázní po obchodech. A Štěpánové slaví svůj svátek. Takže, milí Štěpánové, já vám přeji teď v tomto čase Vánoc. Já jsem fakt takový v poklidu. Takový až uzývaný, protože jsem vypadl z toho pracovního rytmu a teď si tělo ordinuje nějaký odpočinek. Takže Štěpánové, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořovacích aktivit, jako polibky obětí, zpěv, mluva, oko. Takže to všechno si užijte. No a vy, kteří znáte nějakého Štěpána, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím způsobíte radost. No, když mu způsobíte radost, tak to znamená jedno jediné, že mu navýšíte imunitní potenciál a naštvete systém. Takže to jsou Štěpánové. A my se podíváme na jedno čtení, které zcela bezpečně je velice, velice zajímavé. Je plné výkladu a je plné toho, co je potřeba, aby lidé slyšeli. Tak si pojďme přečíst příspěvek, který je napsán jako zvítězili jsme roku 1945 nad fašismem. No, kde se vzal v roku 2000 a bude v roku 2055? To je poznámka tady, že to je pouze pro 18-leté a starší. Vyšlo to v roce 2018, připomenu. Článek byl vytvořený účastníky prvého turnusu školy analytiky. A vznikl jako takový souhrý materiál. Tak pojďme se začíst. Mnohí naši spoluobčani za posledních 25-30 rokov přibližně období takzvaných trhových reforiem neraz počuli od svojich přátelů, příbuzných, jednoducho známých, ostré negativné hodnotenie práce riadiacej elity, stojacej pri moci s použitím takých slov jako darebáci, ničomníci, na niž hodníci, dobytok, idioti, zvery, fašisti s různým stupňem emocionálního náboja jako na adresu jednotlivých osob, tak aj celých institutov štátnej moci. No a v krajině, která 9. mája 1945 porazila fašismus, potomkovia víťazov hodnotia činnost některých orgánů štátnej moci a jej představitelů jako zvieracú a fašistickou, potom sa nabáda otázka, aký fašismus jsme porazili? Ako jsme ho porazili? Ak možno vo velkých mestách Ruska stretnúť hajlujúcich mladých ľudí so svastikou a v některých republikách bývalého ZSSR vidieť fakľové sprievody a pochody veteránov SS? Porazili jsme ho vôbec? Aby jsme tuto otázku zodpovedali, je potřebné pochopit podstatu fašismu jako společenského javu a tiež morálně a světonázorové osobitosti fungování psychiky jeho, tedy fašismu, nositelů. Jednota. Hlásilo orákulum našich dní, může být ukovaná len železom a krvou. No my ho zkusíme skovať láskou a potom uvidíme, čo je pevnejšie. F.I. Tutchev. Aby sme sa naučili žiť v miery a súlade, musí ľudstvo venovať pozornosť chybám histórie. Ako hovoril Kľučevský V. O. História nie je učiteľka, ale dozorkyňa. Ona neučí nič, len trestá neznalost lekcí. Tady dám poznámku, ano, je to prostě tak. My se máme z historie učit, ale historie neučí. Historie pouze tvrdě strestá to, že jsme se neučili, nepochopili a neznali. Proto vlastně tady toto naše čtení už realizujeme takto zaměřené. Osvojil si svět a predovšetkým národy Ruska lekcie druhé světové vojny, kterou rozpútal nacismus? Politická situace dnes v nejrůznějších krajinách obsahuje obnovu nacistických myšlenek. Tyto strašné procesy možno pozorovat na Ukrajině, v Polsku, v Norsku, Německu, Grécku, na Blízkém východě. No, mnohí ľudia doteraz nerozlišují pojmy nacismus a fašismus. Mezi nimi existuje principiální rozdíl. A v čom jmenovitě spočívá? Na to je potřebné pochopit, co je základem těchto pojmů. a následně aj javou, které opisují. Fašismus jako kultura samoriadenia. Fašismus to je kultura spoločenského samoriadenia, charakteristická tým, že časť spoločnosti zaujímajúca dominantné postavenie na základe monopolu na vedomosti a zdroje potláča sociálny a iný rozvoj ako jednotlivých jedincov, tak aj celých skupín ľudí a tiež ich možnosti plnohodnotnej účasti v spoločenskom živote. Tento typ samoriadenia je možný len pri spoločenskej organizácii, charakteristickej pre davo elitárnu spoločnosť. Podstata fašizmu ako takého nezávisí od toho, ako ho nazývajú, za aké ideji sa skrýva a akými spôsobmi vládne spoločnosti, ale v aktívnej podpore davom malých ľudí tady je poznámka překladatele. Použitý výraz představuje spodinu společnosti v dílí. Systému zneužívania moci elitárnou oligarchiou, která na základě ideového presvedčenia davu samotného prezentuje nespravedlnost jako akoby istinu pravdedovernost a na tomto základě prekrúcajúc chápanie sveta ľuďmi všetkou jej podradenou silou pestuje v spoločnosti nespravedlnosť, čím ľuďom bráni dosiahnuť kvalitu človeka. Predstaviteľa biologického druhu Homo sapiens s realizovaným geneticky podmieneným potenciálom rozvoja osobnosti, psychika, ktorého je formovaná v normálnom vzájomnom pomere reflexov tradícií, automatizmov, zdravého úsudku, intuície. Pod rôznymi zámienkami celou jej podriadenou silou utláča všetkých a každého, kto pochybuje o pravdovernosti jej samotnej a ňou uskutočňovanej politiky a rovnako potláča aj tých, ktorí z toho podozrieva, občas bez akýchkoľvek reálnych základov a predpokladov. DAF je podľa definície V.G. Belinského skupina ľudí žijúcich podľa tradícií a mysliacich podľa autorít. To je DAF je množina jednotlivcov žijúcich bez svedomia. A nie je dôležité, či vládnúca oligarchia vystupuje verejne a ceremoniálne a vyvyšuje sa nad spoločnosťou, alebo sa vyvyšuje štandardne, na verejnosti prezentuje pokoru a službu davu, ktorý nazýva národom, alebo koná v skrytosti a presvedčuje spoločnosť prostredníctvom svojej periférie o svojej akoby neexistencii, a teda cez neexistenciu, o svojej nečinnosti, v dôsledku čoho sa všetko v živote spoločnosti deje akoby samo od seba a nie účelovo podľa scénáru konceptuálne zdatných kurátorov oligarchie. Fašizmus podľa nositeľa štruktúry psychiky fungujúcej podľa princípu čo chcem, to aj dostanem a predstavuje kultúru samoriadenia davo elitárnej spoločnosti, ktorá nedozrela do ľudskosti alebo v jej rámci určitých spoločenských skupín. Ti, čo chcú a aj dostanú. Ať je osobnosť schopná povznieť sa nad inštinkty a spoločenské postoje, rozumom vypracovávať nové algoritmy správania a má volu ich následovať, no zároveň riadiť sa podľa princípu najskôr mne, potom podľa postavenia, existuje môj názor a nesprávny, čo chcem, to aj dostanem, a pritom odmietajú svedomie, tak takáto osoba má štruktúru psychiky opísanú v rovnomenných poémách A.S. Puškina a Emie Lermontova Démon. Démoni sú schopni tvoriť, avšak bude táto tvorba dobrom alebo zlom, To závisí od ich skutočnej morálky. Fašistická kultúra samozrejdenia je vybudovaná tak, aby vylúčila plnú realizáciu ľudského potenciálu a na určitých etapách zastavila formovanie osobností narodených do kvality človeka s veľkým písmenom a týmto zároveň zabránila vzniku kultúry ľudskosti a aj jej zodpovedujúcej organizácii života spoločnosti. O človeku s veľkým písmenom. Ak je osobnosť schopná povznieť sa nad inštinkty a spoločenské postoje, rozumom vypracovávať nové postoje algoritmy správania a má volu ich následovať a pritom podraďuje výber spôsobu správania svedomiu, vtedy má táto osoba ľudskú štruktúru psychiky, ktorú by mal nadobudnúť každý k začiatku svojej dospelosti v procese rozvoja genetického a psychického programu formovania organizmu druhu človek rozumný. Svedomie. Morálne vedomie, morálny cit alebo zmysel v človeku, vnútorné vedomie dobrá a zla, úkryt duše, ktorý reaguje schválením alebo odsúdením každého činu, schopnosť rozpoznávať kvalitu skutku, zmysel nabádajúci istine a dobru, odvracujúci sa od lži a zla, spontánna láska k dobru a ak veľkoruského, pardon, k dobru a k istine vrodená pravda na rôznom stupni vývoja. Vedal výkladový slovník živého veľkoruského jazyka. Ako aj celý systém v prírode, ľudstvo a každý človek ako jeho časť, má potenciál rozvoja. Teda dobro, to je to, čo je orientované na rozvinutie potenciálu rozvoja človeka a ľudstva, a zlo je to, čo je orientované na bránenie rozvoju tohoto potenciálu. Ľudská štruktúra psychiky sa v živote prejavuje v úprimnej snahe vyplniť svoju misiu alebo časť v spoločnom zámere rozvoja ľudstva, ako tento zámer cíti a chápe samotný človek, riadiac sa pritom svedomím a v každom konkrétnom výbere dobro-zlo si vyberá stranu dobra. Nezávisle od toho, či sa tento fakt uvedomujú samotní fašisti alebo nie, účelom fašizmu je práve zabrániť každému jednotlivcovi stať sa človekom, nositeľom skutočné ľudské štruktúry psychiky, keď všetky zložky psychiky harmonicky pracujú na tom, aby jednotlivec žil podľa svedomia. Podľa svojej podstaty je tento cieľ mystický a vyplýva z mimo sociálnych zdrojov a v rámci spoločnosti sa ako cieľ fašizácie chápe túžba pomoci v záujme dosiahnutia parazitického vládnutia klanovo-oligarchických skupín nad spoločnosťou, ktorých môžu predstavovať dediční alebo meniaci sa vodcovia, národní lídry, veľkňazi a podobne. Chápajúc podstatu fašizmu ako systému človeka nenávidiacej organizácie spoločnosti, v ktorej elita, zneužívajúc moc, vydáva nepravdovernosť za akoby istinu pravdovernosť a pritom je vo svojich zneužitiach podporovaná davom malých ľudí, vidíme, že v máji 1945 sme neporazili fašizmus, ale jeho modifikáciu, nacizmus, ktorý bol len formou a ideologickou obálkou mnohotvárneho fašizmu, pretože fašizmus ako spoločenský jav je ideologicky všežravý. Nacizmus. Nacizmus to je uznanie svojej národnej kultúry ako najlepšej s následným vyhubením iných kultúr a alebo národov, ktoré ich vybudovali. Nacizmus môže v spoločnosti existovať aj pri monarchii, aj pri republike, typy štátnosti, aj pri otrokárskom zriadení, aj pri feudalizme, aj pri kapitalizme, aj pri socializme, ekonomický systém. Nacizmus môže zasahovať jednotlivé skupiny obyvateľstva a môže byť rozšírený na celú spoločnosť. Nacismus jako modifikácia fašismu, to je uznanie jedinečnosti vlastnej kultúry a vedomé zničenie iných kultúr uznaných za menej cené ako aj ich nositeľov. Nacizmus je vo svojej podstate najzverskejšou formou prejavu fašizmu. No ak sa fašistická kultúra samoriadenia spoločnosti buduje tak, aby bolo vylúčené sformovanie osobnosti novorodencov ako nositeľov nezvratné ľudskej štruktúry psychiky a takto zabrániť ustanoveniu kultúry ľudskosti a jej zodpovedajúcej organizácii života spoločnosti, tak cieľom nacizmu je priame zničenie iných kultúr a teda aj ich nositeľov. Najryzejší nacizmus bol v Nemecku v čase Tretej ríše a svoju nenávisť nasmeroval na iné, menej cenné národy. Zločiny nacizmu. Hľa, o čom hovoria nacistická propaganda v rokoch 1941 až 2. Pritom je pozoruhodný komentár už z roku 2016, ktorý jasne ukazuje, že boj o mysle pokračuje aj dnes. Prababka rozprávala, že cez vojnu počas nemecké okupácie dedina rozkvietla. Nemci dovolili mať vlastné konie a tak ďalej. Pokým neprišli červení partizáni a propaganda už pre Ukrajincov v tej doby. Máme tady obrázek. A hľa, čo bolo v skutočnosti? Vedenie nacistického Nemecka vydalo rad dokumentov, ktoré vojakov Wehrmachtu zbavovali zodpovednosti za zločiny na okupovaných územiach. Hľa, čo sa hovorilo v predpisoch veliteľa štábu najvyššieho velenia ozbrojených síl Keitela 13. mája 1941, nedlho do napadnutia z SSR. Partizáni musia byť nemilosrdne zničení vojskami v boji alebo pri prenasledovaní. Všetky ostatné útoky nepriateľských civilistov na ozbrojené sily musia byť vojskami na mieste potlačené s použitím najextrémnejších opatrení na zničenie útočníka. Voči obciam, v ktorých boli ozbrojené síly vystavené zákernému alebo zradnému útoku, musia byť okamžite použité masové násilné opatrenia, ak okolnosti neumožňujú rýchlo zistiť konkrétnych vinníkov. Začatie vyšetrovania za činy spáchané vojakmi a obslužným personálom voči nepriateľským civilistom nie je záväzné ani v prípadoch, ak sú tieto činy zároveň vojenským zločinom alebo prestupkom. Pri odsúdení sa navrhuje mimoriadne kriticky podsúzovať hodnovernosť výpovede nepriateľských civilistov. A doslova od prvých dní vojny začali agresori konať cynicky a tvrdo. Uvedieme niekoľko príkladov. Bielovežský prales. V júli 1941 organizoval policajný pluk Centrum trestnú akciu v Bielovežskom pralese a prilahlých oblastiach. Bolo vypálených 34 obcí. Pripiaťské močariny. V priebehu operácie Pripiaťské močariny v júli a auguste 1941 dosiahlo množstvo obetí 13 788 ľudí. V septembri až októbri bolo na území Minskej, Machilovskej, Vicebojskej a Brestskej oblasti uskutočnených 10 operácií, v dôsledku ktorých bolo zlikvidovaných, ako to vyplýva z výkazov kárateľov, 7162 ľudí. Machilovská oblasť. Z informácie zástupcov veliteľa UNKVD Machilovskej oblasti Krymova 30. septembra 1941 15. augusta na úsvite začal z pásma David Haradok útočiť na Turov trestný oddiel. Pri dobití mesta Turov oddiel zapálil centrum oblasti, zastrelil 13 židov, časť zobral so sebou a ustúpil do dediny Vresnica, vzdialený 7 kilometrov od Turova, kde začal pogrom židovského obyvatelstva. Zajal několik židovských rodin, zatvoril do stodoly a zapálil. Keď přišli posily 700 až 800 lidí, trestný oddíl obsadil Turov. Při útoku ho najskôr na 5 mestách zapálil. Okrem toho zapálil dediny Ričev, Chilčice, Chačeň, Pogost a i v dedině Pogost turovské oblasti zahnal k rieke Stvigo okolo 50 lidí, dětí a žien, všetkých postřílel gulometom. Německé velenie vyžadovalo prijať voči partizánom a miestnemu obyvatelstvu najtvrdšie opatrenia. Skúsenosť učí, že kolektívne popravy, spálenie dedín bez plnej likvidácie alebo vyťahovania z ich obyvateľov majú pre nás zlé následky. Uvádzalo sa v príkaze veliteľa operatívneho štábu polície, bezpečnosti a SD Rížského komisariátu Ostland z 18. novembra 1942. V tomto roku bolo uskutočnených 65 trestných operácií. Močiarina Horúčka. Veľká operácia Močiarina Horúčka sa uskutočnila od 25. augusta do 20. septembra, zasiahla územie Brestskej, Vitebskej a Minskej oblasti. Všetky dediny v lesných a močiaristých miestach boli zničené. V priebehu operácie zomrelo viac než 10 000 civilistov. Vyše 1200 ľudí bolo odvezených na nútené práce do Nemecka. Avšak fašisti priznali, že splniť stanovenú úlohu ohledom zničenia partizánov sa im nepodarilo. Nalibokský prales. Pripomenieme video o propagande. Tady je sa odkaz na YouTube a teraz sa pozríme, ako opisoval skutočnosť vo svojom denníku bojových akcií vyšší dôstojník SS a policie Rížského komisariátu Ostland. September 1942. 6. septembra. Operácie v Nalibokskom pralese sú ukončené. Za účelom skrotenia ohnísk nepokojov boli všetky dediny a samoty v tejto oblasti, obyvatelia, ktorých boli spojení s banditmi, spálené a zničené. 204 ľudí podozrivých z príslušnosti k banditom bolo zastrelených, 1217 ľudí evakuovaných, to je vysídlených, naša poznámka do koncentračního tábora. Zimné kůzlo. Na začátku roku 1943 okupanti uskutočnili na rad trestných operácií proti partizánom Rosonsko-Osvejskej oblasti. Jedna z nich, zimné kůzlo, trvala od 16. februára do 30. marca. Fašistom sa podarilo spôsobiť partizánom citeľné straty. Bol zabitý a zranený značný počet bojovníkov a veliteľov, stratili nemálo potravinových zásob, zničené partizánske tábory. Zlikvidovaných bolo 13 677 civilistov, viac než 2000 ľudí vyslaných na nutné práce do Nemecka a Lotyšska, viac než 1000 detí bolo vyslaných do Salaspilského tábora smrti. Počas tejto operácie bolo vypálených 439 dedín. Obzvlášť veľké straty si odniesla Osvejská oblast. No, co se děje na Ukrajině v současnosti? No, hodně, hodně podobné záležitosti přece. Dějí se tam 8 let. 8 let tam takto řádí fašisté. My si dáme pochopitelně písničku a pak budeme pokračovat.
Rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla. Klidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma. Ani poutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí poslouchá, jak po sítě voda zašplouchá. Je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafe si rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít mám, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Druhá ryba první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma, ať už je to za náma, když je čas vám. Když je čas vám.
Budeme pokračovat ve čtení. Katyň. To je velmi často citovaná záležitost. Příběh Katyně je symbolem likvidace běloruských dědin nacistami a jejich místními pomocníkmi. V archivoch se uchovalo předtím v periodické tlači nepublikované svědectvo očitého svědka, čo prežil o tom, ako to bolo. Z protokolu výsluchu Josefa Kaminského o vypálení dediny Katyň Logojskej oblasti 31. januára 1961. 21. marca 1943 v nedělu přišlo do dediny Katyň veľa partizánů. Názov oddělu ani brigády nepoznám. Prenocovali ráno ještě za tmy, väčšia část z nich dedinu opustila. V strede dňa, to je v pondelok 22. marca, som nadcházajúc sa doma v dedine Katyň počul strelbu v okolí dediny Kozir, vzdialenej 4 až 5 kilometrov. Pričom strelba bola zpočiatku veľká, potom sa prerušila a onedlho sa na nejaký čas obnovila. Nepamätám si presne, zdá sa mi, že o 15. hodine sa partizáni vrátili do Katyne. Po hodine pol druhá začali našu dědinu obklučovat Němci. Počal se mezi nimi a partizánmi začal boj. Niekoľko partizánov v dedine Katyň bolo zabitých. Konkrétne na vlastné oči som videl, že v mojej zahráde ležalo telo zabitej ženy partizánky. Medzi miestnymi sa hovorilo, nepamätám kto konkrétne, že na strane partizánov boli ďalšie, no ja sám som viac mŕtvých nevidel. Či boli straty na strane nemeckých vojsk, neviem. Partizáni sa po asi hodinovom boji stáhli a vojáci nemeckých vojsk začali sústreďovať povozy a nakladať na ne zariadenie. Z množstva obyvateľov dediny Katyň zabrali na povozy len jedného rudak Stepana Alexejeviča. Ostatných obyvateľov začali zaháňať do stodoly, vzdialenej 35-50 metrov od môjho domu, to znamená do mojej stodoly. Ja som žil na pravej strane a v strede dediny Katyň, kde sa ide z dediny Sladovišče zo smeru Logojska. A moja stodola, do ktorej káratelia zaháňali ľudí, bol umiestnený bližšie k ulici. Do môjho domu prišlo najskôr 6 káratelov, hovoriacich po ukrajinsky a rusky. Oblečení boli traja v nemeckej uniforme a ostatní, presnejšie ďalší traja káratela v nejakých vojenských kabátoch sivej farby, akoby ruských. Jedná sa zrejme o červenoarmejskú uniformu. Naša poznámka. V vojenských kabátoch všetci boli ozbrojení puškami. Vtedy som bol doma ja, moja žena Adéla a 4 deti vo veku od 12 do 18 rokov. Kľačal som na kolenách, pýtali sa ma, koľko bolo partizánov. Keď som povedal, že u mňa bolo 6 ľudí, a kto to bol, že neviem, presnejšie či partizáni alebo niekto iný, tak som sa vyjádril, potom sa spýtali, či mám koňa a prikázali ho zapriahnuť. Len čo som vyšiel z domu, jeden z karateľov oblečený vo vojenskom kabáte sivej farby na rukáve mal našité znaky nejakého, ak sa nemýlim, hnedého odtieňa. Bol vysoký, plnej postavy, okrúhly v tvári, hovoril hrubým hlasom, udrel ma pažbou pušky do pleca, nazval ma banditom a prikázal rýchlejšie priahať koňa. Kôň bol u môjho brata Kaminského Ivana Jozefoviča, ktorý býval oproti môjmu domu cez ulicu. Keď som tam prišiel do dvora, uvidel som, že môj brat Ivan už ležal na prahu svojho domu zabitý. Zrejme bol zabitý ešte počas bojov, v dôsledku ktorých boli aj okná čiastočne vybité aj v mojom dome. Koňa som zapriahol, zobrali ho káratelia a mňa a syna môjho brata Vladislava. Dvaja káratelia zahnali do mojej stodoly. Keď som vošiel do stodoly, bolo tam už 10 ľudí, vrátane mojej rodiny. Ešte som sa spýtal, prečo nie sú oblečení. Na to moja žena Adéla a dcera Hedviga odpovedali, že ich káratelia vyzliekli. Ľudí ďalej zaháňali do stodoly, táto bola v krátkom čase celkom zaplnená, že nebolo možné ani zodvihnúť ruky. Do stodoly zohnali 107 mojich rodákov. Keď otvárali dvere a vháňali ľudí, bolo vidieť, že mnohé domy už horia. Pochopil som, že nás postrieľajú. Povedal som ľuďom v stodole, modlite sa k Bohu, pretože tu všetci zomrieme. Do stodoly boli nahnaní civilní obyvatelia, medzi ktorými bolo veľa maloletých detí, dokonca batoliat a ostatní, najmä ženy a starci. Ľudia odsúdení na smrť, vrátane členov mojej rodiny, veľmi plakali, kričali. Keď karatela otvorili dvere stodoly, začali ľudí strieľať z gulometov, automatov a iných zbraní, no strieľbu pre veľký krik, rev, ľudí takmer nebolo počuť. Ja som sa so svojím 15-ročným synom Adamom ocitol pri stene. Zabití obyvatelia padali na mňa. Ešte živí sa zmietali v spoločnom húfe, ako vlny zo zranených a mŕtvých sa liala krv. Spadla horiaca strecha, strašný divoký rev ľudí ešte zosilnil. Ľudia, horiaci pod ňou, zaživa tak revali a krútili sa, že aj táto strecha sa otáčala. Podarilo sa mi dostať sa spod mŕtvých tiel a horiacich ľudí a doplaziť sa k dverám. Tu kárateľ, ktorý stál pri dverách, do mňa vystrelil z automatu, v dôsledku čoho ma zranil do ľavého pleca. Gulky ma akoby popálili, poškriabali na niekoľkých miestach telo v oblasti chrbáta a roztrhali mi odiev. Môj syn Adam, dovtedy obhorený, nejakým spôsobom vyskočil zo stodoly, no po výstreloch 10 metrov od stodoly spadol. Ja už ranený preto, aby do mňa viac nestrel, ležal som bez pohybu, tváril som sa ako mŕtvy. No, časť horiacej strechy mi spadla na nohy a zapálil sa mi odiev. Potom som sa začal plaziť zo stodoly, trochu som nadvihol hlavu, uvidel som, že kárateľ už nie je pri dverách. Pri stodole ležalo veľa zabitých a obhorených ľudí. Ležal tam aj ranený Edka Albín Felixovič, z boku sa mu valila krv a pretože som bol hneď vedľa neho, krv tiekla priamo na mňa. Ešte som sa mu snažil pomôcť, rukou som stlačil na ranu, aby krv netiekla, no on už umieral. Už bol celkom obhorený na tvári a tele, už nemal kožu, no aj tak ešte dvakrát povedal: zachráň, keď zacítil môj dotyk. Kárateľ začul slova zomierajúceho Edku Albína, odkiaľ si prišiel, nič nehovoril. Zvihol má za nohy a pustil. Ja, hoci som bol na poli pri vedomí, som sa neprevrátil. Vtedy ma tento kárateľ udrel pažbou do tváre a odišiel. Mal som obhorenú zadnú časť tela a ruky. Ležal som celkom bosý, keďže som si vyzul horiace kapce. Keď som sa vyplazil zo stodoly. Ležal som na snehu v kaluži krvi, zmiešanej so snehom. Onedlho som začul signál kárateľov k odchodu a keď trochu poodišli, môj syn Adam, ležací nedaleko mňa, asi 3 metre, ma k sebe zavolal, aby som ho vytiehol z mláky. Priplazil som sa, pridvihol som, no uvidel som, že je gulkami rozpáraný na poli. Môj syn Adam sa ma ešte raz opýtal: a žije mama? A potom zomrel. Nepamätám si, aké ďalšie mŕtvoly ležali okolo stodoly. Spomínam si ešte na Želepkoviča Andreja, ktorého som videl mŕtvého. Okrem členov mojej rodiny tam zahynula jeho žena a 3 deti, vrátane Batoleta. Sám som sa nedokázal postaviť a kriačať. No, onedlho ku mne prišiel môj švagor Jaskevič Jozef Antonovič, žijúci na samote 0,5 kilometra od dediny Katyň, a odviedol ma k sebe domov. Presnejšie, takmer ma nesol na sebe. Dedina Katyň už celkom dohárala. To bolo večer 22. marca 1943, keď sa už zotmelo. Za 3 roky okupácie hitlerovci vo vidieckých oblastiach Bieloruska uskutočnili viac než 140 veľkých trestných operácií. Málo známy fakt. Vo Vicebskej oblasti zapálili 243 dedín dvakrát, 83 trikrát, 22 štyrikrát a viac. V Minskej oblasti dvakrát zapálili 92 dedín trikrát, 40, 4x, 9, 5 a viackrát 6 dedín. Hlad a rozmýšľaj. No, to všetko sú len slova, opisy, hoci aj strašné. A je potrebné to vidieť, aby bolo možné precítiť to, čo je, keď ľudí bijú, znásilňujú, pália zaživa, zabíjajú. Následovné video je 18+, pretože bez príkras ukazuje zverstva nacistov na okupovaných územiach. Je tady odkaz, nebudu komentovať. Pred oslavami dňa víťazstva nad nacizmom tiež naliehavo odporúčame pozrieť si film Michaela Romana Obyčajný fašizmus. Aj jediné pozrietie si tohoto filmu naučí mnohému a dá viac materiálu na rozmýšľanie. Je to tady i s českými titulky. Odkaz. História je opäť pripravená vystúpiť v úlohe dozorkyne, ak ľudstvo nedokáže zistiť, že fašismus nie je charakteristický štátom organizovaným terorom voči zlým, ani ideológiou ako takovou a o to menej symbolikou. Teraz bude jasné, že je víťazstvom nad jedným z variant fašismu, nacizmom, vypestovaným Európu pod vedením hitlerovského Německa na 6. vojenskej prioritě zo všeobecnených prostředků riadenia nejkratšího trvania podle efektivnosti vplyvu na společenské procesy a nepochopiac podstatu samotného fašismu z důvodu životu neadekvátné metodologie poznávání a systému vzdělávání existujících v sovětské aj v současné ruské společnosti, většina našich spoluobčanů nevidí v západní kultuře základy a prejavy fašismu. Z tohoto důvodu neviděli fašizaci vlády sovětské společnosti pomaly probíhající po smrti Stalina a nevidí jeho prejavy v současném Rusku. Okrem toho v současném politickém lexikóně se slova fašismus, nacismus, národní socialismus staly synonymami napriek tomu, že každé z nich charakterizuje jiné javy v životě společnosti. V důsledku čeho názorné představy většiny lidí o fašizme, to jsou fakľové pochody. Lietadla a tanky se svastikou zbesilé představení Hitlera a jiné obrazy hitlerovského Německa, bráňace a stvárajúce možnost pochopení podstaty fašismu, v skutečnosti fungujúce jako kamufláž a ich nesprevádza zmysluplná informácia o podstate fašizmu, ktorú nepochopia sovietský zväz, víťaz nad západným fašizmom v nacistickom balení, o 40 rokov prišiel s natiahnutou rukou za ekonomikou, za ekonomickou pomocou, za druhým variantom západného fašizmu, no už v liberálnom balení. Preto nenáhodou sa film Roma, obyčejný fašizmus, končí zábermi amerického života. Mimochodom, odporučame vám prečítať si, čo o svojom filme rozprával v rozhovore sám Michael Rom. To je zase odkaz. Brat dvojča a liberalismus. Chápanie podstaty liberalizmu ako systému vycibrenej nenávisti človeka zvýrazněné nami. Nie je možné bez chápania podstaty člověka, to je bez identifikácie tých osobností, které odlišují plnohodnotného člověka od neplnohodnotných, člověku podobných lidí a rovnako bez identifikácie tých osobností, které v biosfére Zeme odlišují druh člověk rozumný v jeho všetkých rasách od zvíracích druhů. Z ignorovania mysliteľmi a obyvateľmi západu problému otázky, na ktorú poukázal Diogenes tým, že postavil otázku o plnej dôstojnosti človeka, to je, on neuznával, že na to, aby bol človek človekom, sa stačí narodiť v rámci tohto biologického druhu, aj vyplýva ideológia liberalizmu, podľa ktorej narodiť sa ako predstaviteľ biologického druhu človek rozumný a získať čosi, čo ani nie je výchovou v prostredí sebe podobných, je štandardné, plne postačujúce na to, aby sa stal človekom. Všetko ostatné sú sprievodné detaily charakterizujúce osobnú zvláštnosť. Avšak reálna spoločensko-politická prax liberalizmu nepotvrdzuje životaschopnosť takýchto deklarácií. Konkrétně život spodiny neustále plodiacej v liberálnych spoločnostiach zločincov nie je stimulom na to, aby sa liberáli zamysleli nad podstatou človeka a jej zvrátení v liberálnej kultúre. Ničomu neučila liberálov ani osudy skutočných mauglí, ktorí v ranom detstve vypadli z ľudskej spoločnosti do fauny, a v procese dospievania sa stali v mnohom psychologicky identickí s predstaviteľmi biologických druhov v populáciách, ktorých títo ľudské mláďata vyrástali. Príklady takých mauglí a lumpenizácia určitej časti obyvateľstva v následnosti pokolení ukazujú, že narodiť sa ako predstaviteľ biologického druhu človek rozumný nie je dostatočné na to, aby sa stal človekom. Na to, aby sa stal človekom, je bezalternatívne potrebná príslušná výchova. A taká výchova predpokladá existenciu určitého cieľa a určitých prostriedkov jeho dosáhnutia. To je jednoznačnosti v odpovedi na otázky. Čo je človek normálny? Aké variácie osobného rozvoja privádzajú k tomu, že sa norma nedosahuje v procese dospievania? Ako sa vyhnúť v procese počatia, prenatálneho obdobia, vo výchove formovaniu variácií osobného rozvoja neumožňujúcim dosiahnuť normu? Ako z kultúry spoločnosti vykoreniť faktory brániace alebo robiace nemožným dosiahnutie normy? Plnohodnotný človek, to je svedomie, ktorému je podriadené a harmonicky sa navzájom doplňujú všetky ostatné zložky psychiky v hierarchii, v ktorej je intuícia nad rozumom. Rozum je nad inštinktmi a kultúrnymi zvyklostiami, čo zabezpečuje harmóniu nositeľa takejto hierarchie s inými ľuďmi, prírodou a vesmírom vo všeobecnosti. Avšak liberalizmus sa o túto problematiku nezaujíma a nechce poznať odpovede na tieto otázky. Z pohľadu jeho ideológov je normou pre spoločnosť absencia akékoľvek určitej normy v odpovede na otázku, čo je človek normálny. To je, normou je rôznorodosť odpovedí, nelimitovaná ničím, iba ak zákonodárstvom orientovaným na ochranu tejto neobmedzenej rôznorodosti. No akákoľvek oblasť sociálnej teórie alebo ideológia, nech by sa riadili akýmikoľvek dobrými úmyslami, aké dobré ciele by vyhlasovali a aké množstvo ľudí by k sebe pritiahli, ak nemajú z života schopné odpovede na otázky, čo je to plnohodnotný človek, aké sú príčiny nedosahovania tejto normy v období dospievania, aká má byť kultúra, aby zabezpečila dosiahnutie normy k začiatku mladosti a aké faktory je potrebné z kultúry odstraniť, aby bola dosiahnutá, bude sa vracať k jednému a tomu istému. A ak v spoločnosti v oblasti sociálnej teórie niet metodológie poznávania a tvorivosti, ktorá by poskytovala odpovede adekvátne životu na vyššie uvedené otázky, tak takáto spoločnosť je odsúdená meniť sa na tú alebo inú odrodu fašistickej kultúry. Čo sa aj stalo s liberalizmom, aj keď samotného zakladateľa John Locke 1632 až 1704 a Adam Smith 1723 až 1790 o ňom a liberalizme, čítajte naše články, je tady zase odkaz, doň vkladali niečo iné, okrem toho, čo teraz v realite nesie. Zločiny liberalizmu. Tu je neúplný zoznam zločinov liberálneho fašizmu len za 20. storočie. Prvá svetová vojna 20. storočia. Počet mŕtvých podľa rôznych údajov 10 až 26 miliónov ľudí. Druhá svetová vojna 20. storočia bola organizovaná buržoazno-liberálnou Veľkou Britániou. Vína za jej rozpútanie bola pripísaná Nemecku. Počet mŕtvých podľa rôznych údajov 56 až 95 miliónov ľudí. Prevraty po celom svete. Počet prevratov organizovaných liberálnym fašizmom kolektívneho západu po celom svete v 20. storočí sa pohybuje od 50 do 80. Zoznam na obrázku je neúplný, tady píšou. Tak ja vám je prečtu. Rozšírený zoznam vojenských operácií zločinov USA po druhej svetovej vojne. 1946 trestná operácia v Jugoslávii. 1946-49 bombardovanie Číny. 1947 až 1948 opätovná kolonizácia Vietnamu, genocída. 1947 až 49 vojenské akcie v Grécku. 1948 až 53 vojenské akcie na Filipínách. 1948 vojenský převrat v Peru. 1948 vojenský převrat v Nikaragué. 1948 vojenský převrat v Kostarike. 1949 až 53 pokusy zvrhnutí vlády v Albánsku. 1950 trestné operace v Puerto Rico. 1950 až 53 intervencia do Koreji. 1951 vojenská pomoc čínským povstalcům. 1953 až 64 silové speciální operace v britské Guajaně. 1953 zvrhnutí Mossadeka, který získal v referendě 99,9% hlasů. 1953 násilná deportácia Inuitů Grónsko. 1954 zvrhnutí vlády v Guatemale. 1956 začátek vojenské pomoci tibetským povstalcům v boji s Čínou. 1957 až 58 pokus zvrhnutí vlády v Indonésii. 1958 okupácia Libanonu. 1958 bombardování Indonésie. 1959 vovedení vojsk do Laosa. 1959 trestné operace na Haiti. 1960 vojenské operace v Ekvádore. 1960 vtrhnutí do Guatemaly. 1960 podpora vojenského převratu v Salvadore. 1960 až 65 zasahování do vnitřních záležitostí Kongo, podpora Mobutu. 1961 až 64 vojenský převrat v Brazílii. 1961 teroristická vojna proti Kube s použitím bakteriologických zbraní. 1962 trestné operace v Guatemale. 1963 až 6 štátní převrat v trestné operace v Dominikánské republice. 1964 trestná operace v Paname. 1964 podpora převratu v Brazílii. 1964 až 1974 zasahování do vnitřních záležitostí Grécka. 1965 štátní převrat v Indonésii, genocída. 1965 až 1973 agresia proti Vietnamu. 1966 intervencia do Guatemaly. 1967 podpora převratu a následné fašistického režimu v Grécku. 1968 polivačka na Che Guevaru v Bolívii. 1971 až 73 bombardování Laosu. 1971 americká vojenská pomoc při převratě v Bolívii. 1972 vovedení vojsk do Nikaraguji. 1973 převrat v Chile. 1973 teror v Uruguayi. 1974 podpora režimu Mobutu v Zaire. 1974 podpora agresie do Portugalska. 1974 pokus o převrat na Cypre. 1975 okupácia západnej Sahary, vovedení vojsk do Maroka. 1975 zasahování do vnitřních záležitostí Austrálie. 1975 útok na Kambodžu. 1975 až 89 podpora genocidy vo východnom Timore. 1978 vojenská pomoc diktátorovi financovaně genocidy. 1979 podpora kanibala Bokasa. 1979 vojenská pomoc povstalcům Jemenu. 1980 až 92 vojenská přítomnost Salvadore, speciální operace genocída. 1980 až 1990 vojenská pomoc Iraku, milion mrtvých za 10 rokov. 1980 podpora a financování červených kmérů. 1980 operace Gladio v Taliansku, 86 obětí. 1980 trestná operace v Jižní Koreji. 1981 pokus o převrat v Zambii. 1981 vojenský nátlak na Libiu. Zostřelené dvě libijské letadla. 1981 až 90 podpora kontras terorismus genocída. 1982 zasahování do vnitřních záležitostí Surinamu. 1982 až 83 útok na Libanon. 1982 podpora genocidy v Guatemale. 1983 intervence do Grenady. 1983 zasahování do vnitřních záležitostí Angoly. 1984 zostřelené dvě iránské letadla. 1984 zamínování zálivou Nikaraguji. 1985 financování genocidy v Čadě. 1986 napadnutí Libie. 1986 až 87 napadnutí iránské lodě v mezinárodních vodách, zničení iránské ropné plošiny. 1986 financování a vojenská podpora sociálního teroru zmocnění za přírodních zdrojů. 1987 až 88 účast vo vojně Iraku proti Iránu, použitě chemických zbraní. 1988 financování teroru a genocidy v Turecku. 1988 odpálení dopravného letadla Pan American nad Škótskem, vina přiznaná v roku 2003. 1988 vtrhnutí do Hondurasu. 1988 zničení iránského dopravného letadla. 1989 intervence do Panamy. 1989 zastřelené dvě iránské letadla. 1989 bombardování na Filipínách. 1989 trestná operace na Virgínských ostrovech. 1990 genocida v Guatemale. 1990 námorná blokáda Iraku. 1991 agresia proti Iráku. 1991 bombardování Kuvajtu. 1992 až 94 okupace Somálska. 1992 genocida a teror při zabratí přírodních zdrojů Angoly. Zlikvidovaných 650 tisíc lidí. 1993 až 95 bombardování Bosny. 1994 až 96 teror proti Iráku. 1994 genocída v Rwandě okolo 800 tisíc lidí. 1995 bombardování Chorvátska. 1998 zničení farmaceutického závodu v Sudáně raketovým útokem. 1998 bombardování Iráku. To je výčet v podstatě za rok, no pouze za jedno jediné století. Tady bych ještě pochopně k tomu přidal intervenci a vměšování se do vnitřních záležitostí a dosažení pádu východního bloku. Musím si tady ještě říci, že pochopitelně toto je po válce od roku 48, ono je to vlastně za 50 let, ne za 100 let, ale za 50 let. Rok 48 až 98. Co bylo předtím? No pochopitelně předtím to byla první světová válka. Našlo by se tam víc věcí. Druhá světová válka. To všechno mají na svědomí. Krize. Ekonomické krize v Německu. Ekonomické krize ve vlastní zemi. Našlo by se toho obrovské množství. Toto je liberální demokracie, prosím vás. Toto je fašistická demokracie, kterou nám tady předkládají ten kolektivní západ jako vzor něčeho, před čím bychom měli učurávat blahem. No tak sorry, to asi u mě nenastane. Já doufám, že u vás také ne. No a my si teď ještě dáme zase další písničku, aby jsme se trošku osvěžili.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali.
Vychází první hvězda, bez čí den práce nezná. jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru, jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě v nás. Už nelítám tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí.
Vychází první hvězda, dnešní den v roce neznám.
Jestli si můžu něco přát, palit si papír.
Ten kolektivní fašistický západ, který nám tady předkládá různé metodiky toho nálepkování a toho rozdělování společnosti a kdo není bystrý, tak neodhalí, že v podstatě přesně toto dělali nacisté v Německu. A správně tady bylo uvedeno, že Německo je z toho viněno, ale za vším byla Británie. A byly to korporace a buržoazie, která vlastně rozpoutala nacismus jako takový, protože nemohli odpustit Stalinovi to, že jim hodil vídle do toho, když už si mysleli, že ovládli Rusko a že Rusko po té revoluci, nejprve té evoluční, kterou nakonec prosazoval Trockij, a po té revoluční cestě, kterou prosazoval Uljanov, Lenin, takže už mají Rusko dobité a že Rusko se jim pokloní a předá jim svoje surovinové základny a to všechno, co mají. Ejhle, ono se to nepodařilo. A tak musela nastoupit hrubá síla. Vyhubení ruského národa, vyhubení židů, tedy těch lidských, opravdových židů, kteří byli kristovského původu, a vyhubení slovanských národů. To byl hlavní cíl. V tom stále pokračují, jenom opravdu ty pláštíky a ty nálepky se tak nějak mění. Různě se to pojmenovává. Ale ničeho se nevzdali. Dělají všechno tak, jak byli zvyklí. Protože správně se tu uvádí, a to jako se nikde neučí, že systém založený na neustálém ekonomickém růstu zisku se musí zákonitě dopracovat k fašistickému pojetí světa. Protože to spolu opravdu souvisí jako rub a líc na jedné minci. Rozpad ZSSR a pokus o zničení Ruska po začátku takzvané takzvaných trhových reform v Rusku a fakticky štátneho prevratu zomrelo předčasně viac než 10 milionů lidí. Jádrové bombardování civilních měst Japonska v augustě 1945. Ano? Ano, nikdo si nedával do souvislosti, a já na to tady pořád upozorňuji, proč máme věřit báchorce o tom, že ten kolektivní západ je vzorem demokracie, lásky a všeho možného, když to byli oni, kteří poprvé použili vůči civilnímu obyvatelstvu jaderné zbraně. Ekonomická sociální genocída. Každodenné trestné činy pod růžkem hospodářské činnosti, uvrhující do degradácie a lumpenizácie nespočetné množstvo lidí preto, lebo liberální sociologie tyto procesy nepovažuje za degradáciu. Pritom degradácia a lumpenzácia jako jedna z tváří degradácie většího alebo menšího podílu obyvatelstva v kultuře liberalismu je tiež úplně normálna zložka tohto neobezenej rôznorodosti, protože každý si podle názoru liberálov sám buduje svůj život a výsledok závisí výlučně od něho samotného a ne od vonkajších okolností ani od okolností, které vznikly. Vrátane účelovo vytvorených politikmi. Ještě před počatím a vplývají na jeho reformovanie počas celého obdobia, počínajúc prehistóriou počatia a nad týmito okolnostiami jednotlivec nemal kontrolu. Avšak je jedna výnimka z této deklarácie o neobmedzené rôznorodosti z pohledu liberálov, opět štandardně, musí být plnohodnotný člověk liberálom. A člověk nie je liberál, potom je neplnohodnotný a liberálna spoločnosť ho tým alebo iným zákonným alebo nezákonným spôsobom musí obmedziť v jeho právach až do jeho fyzickej likvidácie. Skutočným fašistom sa pre liberálov stane v tom prípade, ak liberalizmus uvrhol spoločnosť do procesu degradácie a jednotlivec s degradáciou začíná bojovať a v miere svojho chápania, ktoré môže byť aj neadekvátne, odstraňovať jej príčiny, ktoré sú z pohľadu liberálov prejavom neobmedzenej rôznorodosti a nie poruchy, nie hriechy, vlečúce za sebou degradáciu a preto majú byť vykorenené. Liberalismus ako skrytý typ fašizmu nie je možný bez zámeny pojmov nazývajúcich tie alebo iné javy pravými menami na lživé, skrývajúce pravý význam a odvádzajúce mimo. Takto prostredníctvom obyčajného prekrúcania skrývajú význam, ktorý najlepšie odráža určitý jav. Tu je potrebné spomenúť nechvalne známu politickú korektnosť. Politická korektnosť z anglického political correctness, kultúrno-behaviorálna a jazyková tendencia zameraná na zámenu ustálených termínov, ktoré sa by mohli dotknúť pocitov a dôstojnosti toho alebo iného jednotlivca, emocionálne neutrálnymi alebo pozitívnymi výrazmi. Demokracia sa v politicky korektnej spoločnosti prezentuje ako spoločenské zriadenie, ktoré predpokláda vládu väčšiny, no predovšetkým ochranu práv všetkých menšín až po jednotlivého človeka. V skutočnosti ani najdemokratickejší štát nie je schopný ochrániť všetky ním vyhlášené práva a zabezpečiť realizáciu ambícií každého člena spoločnosti. Predstieraním riešenia tohoto problému je široké rozšírenie jazykovej praxe politickej korektnosti navrhujúcej vyhýbať sa využívaniu tých slov a vyjadrení vo vzťahu k rasovej a pohlavnej príslušnosti, veku, zdravotnému stavu, sociálneho statusu, vonkajšieho vzhľadu, predstaviteľov určitých sociálnych skupín, ktoré ich môžu považovať za urážlivé a diskriminačné. Tak v USA je politicky korektné nazývat negra afroameričanom, afrikanamerikan, indiána původným američanom, nativně amerikan, invalida překonávajícím těžkosti pre svůj fyzický stav, tučného horizontálně orientovaným, chudobného zbaveným výhod, biedného žobráka hrabúceho sa v odpadkoch, zběratelom věcí, které jsou odmětnuté a tak dále. Politickou korektnost často kritizují za pokrytectvo, snahu újsť od skutočných společenských problémů, zamlčování ostrých rozporů, za diskriminaci většiny, násilnou marginalizaci ustálených tradicí. Existuje tiež názor, že zdôrazňování normálnosti představitelů jedných alebo druhých společenských skupin len počiarkuje ich nenormálnosť. Podle slov talianského vedca a filozofa Umberta Eka právě politická korektnost je dnes hlavným nepriateľom tolerancie. Záver. Široko známe vyjadrenie anglického filozofa S. Bacona 1561 až 1626. Poznanie samotné je moc. O tomto vyjadrení a s ním spojenými životnými okolnostiami spoločnosti sa prakticky nikdy verejne nerozpráva, ani v učebniciach a monografiách predmetu sociológia, ani v diskúziách na tému politiky a pedagogiky. Preto sa väčšina ľudí nezamýšľa nad prakticky očividným. Jedným z generátorů davo elitarismu je monopol na vědomosti, predovšetkým na vědomosti sociálno-riadiaceho charakteru. Tento monopol umožňuje účtovat si monopolně vysokou cenu za produkt riadiacej práce od výsledků, které závisí celá společnost, neschopná v podmínkách působení monopolu na vědomosti určitých skupin vytiahnuť zo svojho prostředia alternatívne kompletné riadiace kádre, ktoré by zabezpečili vyššiu kvalitu riadenia za menšiu cenu, v dôsledku čoho by vzrástla úroveň blahobytu celej spoločnosti a nie len riadiacej elity. Preto tejto okolnosti účelovo kultivovaná nevedomosť väčšiny v následnosti pokolení je zárukou stability parasitickej moci nad touto väčšinou nejakej elitarizované menšiny. Existencia tejto elitarizované menšiny, vlastniacej monopol na vedomosti riadiaceho charakteru a reálně parazitujúcej na tých, ktorí pracujú, zneužívajú vo svojich zištných záujmoch, využívajúc celú za tisícročia nahromadenú zdrojovú bázu, vrátane štátnych a medzinárodných inštitúcií, upevňující a ospravedlňující režim zneužívaní, který má podle jejich plánů trvat nekonečně dlho, a je základem reálného fašismu, ideologické formy, kterého můžu být jakékoliv, od bezostyšného otroctva, sreťazou a nevolnictva, nacionalismu, nacismu, po pseudosocialismus, buržoázny, liberalismus a jiné, v současnosti menej prejavujúcich sa foriem fašizmu. No okrem toho, akékoľvek vedomosti a ich zásoby uchované v kultúre sú limitované a život vždy postaví ľudí a spoločnosť pred situácie, v ktorých im známe vedomosti a z nich vyplývajúce návyky nefungujú a v tom zmysle, že nevedú k dosiahnutiu požadovaných cieľov vôbec alebo s potrebnou úrovňou kvality. To je, v takýchto situáciách sú potrebné vedomosti, ktoré je žiaduce vypracovávať nie pod tlakom okolností počas vývoja situácií, obzvlášť situácií tragického charakteru, ale vopred. Preto čím viac ľudí v spoločnosti je vzdelaných tak, že si dokážu samostatne osvojovať a z nuly vyrábať spoločnosti potrebné vedomosti, tým väčšie výhody bude mať táto spoločnosť pred spoločnosťami, v ktorých prevažná väčšina nie je schopná vypracovávať vedomosti, ale dokáže len narábať so skôr vypracovanými vedomosťami, ktoré získali od učiteľov v podobe pripravovanej na použitie. Preto v davo elitárnej spoločnosti vznikajú 3 stupne neslobody. Za prvé, ti, ktorí si osvojili akési minimum bežných sociálne významných vedomostí a nie sú schopní samostatne si osvojovať na základe literatúry a iných zdrojov informácií a vyrábať z nuly pre nich nové vedomosti a návyky. Takíto ľudia sú schopní pracovať len v profesiách, ktoré si nevyžadujú žiadnu špecializovanú kvalifikáciu, alebo v masových profesiách, ktoré si je možné osvojiť na základe všeobecného vzdelávacieho minima. Tito sú naviac neslobodní, pretože nie sú schopní vstúpiť do iných oblastí činnosti, okrem tých, ktoré si ako tak osvojili. Za druhé, tí, ktorí si osvojili vedomosti a návyky prestížnych profesií, v ktorých relatívne krátka zamestnanosť, každodenná alebo nepravidelná, zabezpečuje dostatočne vysoký príjem, čo umožňuje mať určité množstvo voľného času a nakladať s ním podľa svojho rozhodnutia. Tito tiež nemusia vedieť samostatne si osvojovať a vyrábať z nuly pre nich nové vedomosti a návyky, obzvlášť mimo oblasti ich profesionálnej činnosti. Preto ich nesloboda sa začína vtedy, keď nimi osvojená profesia sa znehodnocuje a oni nevediac rýchlo si osvojiť nejakú inú, dostatočne vysokopríjmovú profesiu, padajú do prvej skupiny. Na tejto je k dispozícii prístup k vedomostiam, ktoré umožňujú vstúpiť do sféry riadenia celospoločenského významu, avšak pritom nie byť konceptuálne gramotným. A tretia, ti, ktorí dokážu samostatne si osvojiť predtým vypracované a vyrábať z nuly pre nich a spoločnosť nové vedomosti a návyky celospoločenského významu a využiť ich na komerčnom alebo inom spoločensky významnom základe. Ich nesloboda sa začína vtedy, keď tito nezamýšľajúca nad zámerom vyčerpávajú dopustenie na ich prejavy od sebiatiny démonizmu a narážajú na prúd okolností, ktoré brzdia ich aktivitu, na ktoré sami nemajú dosah. Výstup na túto úroveň je podmienený s osvojením si aj riadiacich vedomostí a zručností, vrátane tých, ktoré sú potrebné pre získanie a realizáciu konceptuálnej moci. V podmienkách davo elitarizmu je tento stupeň blokovaný systémom ako všeobecného, tak aj elitárneho vzdelávania a je možný buď svojvoľne, toho sú schopní ujedineli samoukovia, alebo v dôsledku príslušnosti k určitým klanom, alebo v dôsledku vyvolenia si jednotlivca týmito klanmi s cieľom začlenenia ho do svojich riadov. Radou. Stupeň získania slobody. Jeden jediný. Človek, konajúci podľa svedomia, je schopný samostatne si osvojovať a vyrábať z nuly vedomosti a návyky nové pre neho a spoločnosť s predstihom alebo v priebehu potreby. Ak to dokážu všetci dospelí, potom táto spoločnosť nemôže byť davo elitárnou. A o to viac nie je možná jeho fašizácia, pretože v takejto spoločnosti nie je možný vznik a obnova monopolu jedných alebo druhých sociálnych skupín na akejkoľvek vedomosti. Ak máme hovoriť o rozložení členov davo elitárnej spoločnosti podľa vyššie uvedených stupňov neslobody, podmienených získaným ľuďmi vzdelaním, potom systém vzdelávania davo elitárnych spoločností sa vedome alebo podvedome účelovo buduje tak, aby sa podstatná časť obyvateľstva, dobytok z pohľadu elity, udržiavala na prvom stupni neslobody a nemohla konkurovať predstaviteľom elity v prestížnych profesiách a sfére riadenia. Predstaviteľom elity a ašpirantom na elitu, prikrmený dobytok z pohledu s nacharou udržiavacích koncepcií organizácie života tejto spoločnosti, sa umožňuje prístup k vzdelaniu, umožňujúcemu dostať sa na druhý stupeň neslobody a vstúpiť do sféry riadenia, no bez získania konceptuálnej moci. Predstaviteľom z nacharských klanov a aj tým outsiderom, ktorých si znachary vyberú, aby doplnili rady svojej na spôsob mafie organizovanej korporácie, sa umožňuje prístup k vzdelaniu, ktoré umožňuje vystúpiť na tretí stupeň neslobody, osvojiť si ľubovoľné profesie, vrátanie prestížných, vstúpiť do sféry riadenia a byť do určitej miery konceptuálne gramotným. Tady tomu poznámka, to je vysvetlenie toho, proč se kreatúry a zrúdy, ktoré poznáme a známe z toho vystupovania v mainstreamových prostředcích a ako vládní predstavitele, ako členové parlamentu, tak jak sa mohli dostať do tých pozic? Tady máte vysvetlenie. Vybrali si je a nainstalovali je tam ako prikrmený dobytek. No, spoločnosť nie je jav strnulý v nemenej podobe. Určitým spôsobom sa neustále mení. Prirodzenému historickému rozvoju spoločnosti je vlastná tendencia toho, že monopol na vedomosti v nich neustále slábne a systém všeobecného vzdelávania sa vyvíja v smere, ktorý umožňuje všetkým vystúpiť nad 3 stupne neslobody a výjsť na jediný stupeň slobody. Fašizácia je orientovaná na to, aby prekazila túto prirodzenú historickú tendenciu a vybudovala systém vzdelávania tak, aby umelo udržiavala spoločnosť v rámci 3 stupňov neslobody, meniac pritom rozloženie obyvateľstva aj jeho celkovú početnosť v súlade s perspektívami a aktuálnymi potrebami vlastníkov a pohlavárov davoelitárneho spoločenského systému. Jinou spolahlivou cestou vykorenenia fašistickej podstaty spoločenského zriadenia je neustála vnútorná práca nad sebou, sebevzdelávanie. Ostatné informovanie okolia, osobné a spoločenské statky, stabilný rozvoj ekonomiky, bezpečnosť života v spoločnosti, to bude pridané. Veď človeku je vlastné komunikovať s ostatnými, deliť sa o svoj pohľad na svet svojimi myšlenkami s inými ľuďmi. V tomto procese rozhovoru sa rodí spoločenská dohoda, vnútrospolečenský súhlas, informovanosť ľudí o situácii v spoločnosti, koordinácia spoločnej činnosti a tak ďalej. Takto sa spoločnosť postupne rozvíja. Je tomu potrebné len napomáhať. To je práve to, co děláme, přátelé. To je to, oč se tady snažíme. Proto pořád urgujeme to, aby lidé na sobě pracovali, aby se vzdělávali, aby rozšiřovali při komunikaci s ostatními ty důležité myšlenky. Protože fašizaci nelze porazit. Jako fašismus má obrovské množství podob. Když jednou máte pocit, že jste porazili, viz druhá světová válka, objeví se v jiném hávu. Je to, ono to tady není napsané, ale je to vlastně bohužel ten model toho křesťanského světa. Už ten v sobě skrývá semínko, které tam je velmi dobře zakořeněné, to je semínko toho fašismu. Fašismus je tedy podle díla tohoto, a já se k němu přikláním, je dílem uspořádání společnosti. A když tu společnost máte uspořádanou tak, jak tedy zažíváme, tak sebou musí přinést dřív nebo později rozkvět fašismu. Že se na tom podílí obrovské množství vlád a že se na tom podílí obrovské množství elit, to je právě vidět z toho, jak se snaží zakrýt to, co se děje na Ukrajině, jak se, jak dehonestují Rusko. Nikdo neřekne na adresu Ruska nic dobrého. To jsou pod lidi prostě. Rus je pod člověk, oni to nazývají trošku jinak. Slyšíme, nikdo to nekomentuje, že to je nevhodné. Vidíme, že zabít Rusa není neetické, naopak, je to hrdinství. Zatímco ublížit demokratovi s kulometem v ruce, který střílí do dětí, je pochopitelně špatné, protože on je členem liberální společnosti, demokratické společnosti a tím pádem automaticky spravedlivé společnosti. To jsou ty procesy, kterými vymyly, těmi mantrami vymyly mozky lidem. Pojďme si zahrát. Já si myslím, že už je to skoro na spadnutí a že je to na čase.
Vánoce a Kvánoce, zase už jsou tady. Vánoce a Kvánoce, nevím si s tím rady. Ježíšek zas přijde k nám, dá nám dárky cenné. Já se ale obávám, co když zapomene. Ježíšek na svatou noc, má toho moc, taky je na všechno sám, na pomoc ho přispěchám, přispěcháme. A proto už dávno mám zamluvený v krámku, pro tatínka hlavolam, voňavku pro mamku. Pro bratra mám autíčko, pro babičku rtěnku, taky střádám na tričko, pro svou sestru Lenku. Ježíšek na svatou noc, má toho moc, má toho moc, taky je na všechno sám, na pomoc mu přispěchám, přispěcháme. Vánoce, ach Vánoce, zase už jsou tady. Vánoce a Vánoce,
už jde,
už si s tím vím rady. Vánoce a Vánoce, už si s tím vím rady.
V té poslední části dnešního čtení jsem si dovolil zařadit takový malý přehled, jenom aby jsme se osvěžili trošku paměť. Tak je to souvisí s tím vymýváním mozku. Vánoce a vánoční zvyky u nás a jinde. Advent, adventus, přicházející. Od tohoto latinského výrazu je odvozen název předvánočního období zvaného advent. Doba 4 týdnů před Vánocemi, která představuje období čekání na příchod narození Božího syna Ježíše Krista. Pro středoevropské země se současně pojí s obdobím začínající zimy. K počátku adventu patří jeden zvyk. Zažíhání adventního věnce. Adventní věnec má 4 svíce. Každá představuje jednu neděli do štědrého dne. Každou neděli se rozsvěcí další a další svíčka. Až o posledním adventní neděli zazáří všechny. Tento krásný symbol má svou doloženou historii začínající v 18. století v Německu. Svatá Barbora. Svátek svaté Barbory je 4. prosince. V tento den si domů neseme barborku, větvičku třešně, která ve vodě do Vánoc vykvete. Dříve se věřilo, že pokud větvička rozkvete, bude v domě svatba. Děvčata je proto pečlivě opatrovala, vložené do vody, schovala je obvykle do chléva, kde byla nejstálejší teplota. Navíc je postřikovala vodou nabranou do úst, aby účinek byl zcela osobní a voda měla správnou teplotu. Pokud větvička vykvetla, dívka měla v následujícím roce naději na svatbu. Před 5 lety na svatou Barboru jsme začali vysílat jako studio Midgard. Inu, větvička nám vykvetla. Mikuláš. Svátek svatého Mikuláše je 6. prosince. Mikuláš se narodil roku 280 v řeckém Patrasu a zemřel okolo roku 342. Byl biskupem v Myře a Líkii na jeho západě Malé Asie. Den jeho smrti, 6. prosinec, se stal oslavovaným svátkem, který slaví děti i dospělí. Mikuláš byl v legendách jako přítel dětí, ochránce manželů, patron námořníků a vězňů. Nevím, jak spolu souvisí manželství a vězni. Mikuláše na jeho pouti k dětem doprovázejí anděle a čert. Mikuláš děti obchází a obdarovává den předem, 5. prosince. Tento svátek patří k vrcholům adventních zvyků. U nás má Mikuláš podobu dobrosrdečného patrona, který je dodnes zobrazován jako stařec s bílým plnovousem. Doprovází ho anděl z osobnění dobra a čert démon zla. Mikuláš je díky legendám oblečen jako skutečný biskup s berlou v ruce. No. Vánoce. Vánoce jsou jedny z hlavních svátků v roce, které slaví mnohé národy. Jsou umístěny do zimního období. Podle křesťanského náboženství jsou to svátky narození Ježíše Krista 24. prosince. Jak vzniklo slovo Vánoce? Toto slovo žije už od pradávna, je vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavívali slunovrat od 21. prosince do nového roku, tedy 12 svátečních dnů. To byly kdysi symboly 12 příštích měsíců. Svátkům zimního slunovratu se říkalo čas o 12 nocích. Později 12 noce, dván noce a nakonec Vánoce. Štědrý den. Já jenom tady k tomu ještě si nemohu jednu poznámku odpustit. To dobro zlo. To jsou všechno. Bych to řekl, jakože i ten čert je vlastně spravedlivý, stejně jako to dobro, ten anděl, a že ten Mikuláš to dokáže skrotit a udržet to v nějaké únosné míře. A to je právě ta manipulace. Církev si osvojovala právo na to vykonávat soudce mezi dobrem a zlem. Myslím v tom ohledu, že rozhoduje o tom, koho dá komu. Že zachrání někoho před tím peklem tím, že ho bude směrovat celý život na tu stranu světlou, no, na tu stranu těch andělů. A my víme, že anděle jsou v podstatě, že správný výraz jsou légové, protože anděle jsou převrácená varianta, čili je to právě tou kabalistickou a církevně mocenskou sebrankou je to překrouceno a přepsáno. Štědrý den patří k nejvýznamnějším dnům v roce. S Vánocemi se kloubily i pradávné zvyky spojené s svěštěním budoucnosti. Hlavním bodem tohoto slavnostního dne byla večeře. Štědrovečerní večeře. Dříve se na štědrovečerním stole objevovala jídla symbolická. Houby, hrách, jáhly, vánočka. Ryby dříve jedly jen v jižních Čechách a odtud se teprve rozšířily do ostatních krajů. Za starých časů, kdy nebyla čokoláda a jižní ovoce, podávalo se domácí ovoce, jídla s medem, doma pečené oplatky slepené medem, krupice s medem. K večeři se mohlo zasednout, až když ponocný zatroubil na pastýřský roh pěknou koledu. Na Valašsku se začalo večeřet, až když na nebi vyšla první hvězda. Tak v době chemtrails by ta večeře se mohla klidně oddálit o 14 dnů. Na Štědrý den se myslelo i na dobytek, drůbež, psa i kočku. Tento vánoční den prý zvířata rozumí lidské řeči a stěžují si na špatné zacházení. Proto i dnes někteří lidé věší pro zvířátka v lese na stromy jabka, mrkve, oříšky. Dnes rybí polévka, smažená ryba a bramborový salát. Vánočka. Poprvé se o ní dozvídáme od Petra Chelčického pod názvem Salta. Její původní chlebový tvar byl hněten na hůzky, štědrovnice, pletence, vrkoče a zejména vánočky, napodobující dítě v peřince. Největší vánočku upekli v roce 1867 v krásné lípě u Rumburka. Vážila 4 metráky, spotřebovalo se na ní 2 metráky mouky, 4 kg droždí, 4 kg hrozinek, 35 kg cukru, 300 kusů vajec a různá vonavá koření. No, to musela být pořádná vánočka, co? To bylo. Symboly Vánoc. Nyní je symbolem Vánoc stromeček. Ale dříve to byly jesličky, nebo také říkáme betlém. Lidé si jesličky vyráběli ze dřeva, z hlíny, vosku, ze sádry. Malovali je na dřevo i na papír. Vždy ale představovali ten známý výjev svaté rodiny s děťátkem v chlévě, v pozadí město Betlém a zářící kometa. Mezi nejkrásnější betlémy svého druhu patří vyřezávaný třebechovický betlém ve východních Čechách se 400 pohyblivými figurkami. Vznikl na přelomu 19. a 20. století ve francouzském městě Les Baux. Zase mají zvláštní živý betlém. Lidé představují Josefa a Marii, živé děťátko hraje Ježíška, ostatní andělíčky a další postavy. Jezdí sem z mnoha míst lidé, aby se podívali na hezký živý betlém. To už vlastně vymyslel Jára Cimrman, něco podobného. Tradice jesliček začala vytlačovat tradice nová, vánoční stromeček. Zvyk zdobit vánoční stromeček k nám přišel někdy v polovině 19. století z německých měst. Dnes si bez vonícího stromku Vánoce nedovedeme představit. Vánoční dárky v české vánoční tradici v představách dětí naděluje malý Ježíšek tajně v průběhu štědrého dne, či večera obvykle přinese nejen dárky, ale i ozdobený vánoční stromek. Zvoněním pak oznámí nadílku. Rozšíření vánočních dárů dětem na našem území a jejich spojení s představou božského dítěte Ježíška souvisí zřejmě s německým vlivem. Prvním písemně doloženým dárkem v Čechách je modlitební kniha, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala na štědrý den roku 1466 jeho druhá manželka Johanna z Rožmitálu. Vánoční pohlednice. První vánoční přání se objevilo v roce 1841 ve skotském Edinburghu. Koledy. Koleda je píseň, ale i dar, který koledník dostává. V koledách se vzpomíná na narození Ježíška, ale také se v nich vyslovují přání všeho dobrého a v nastávajícím roce. Koledovat se chodilo na druhý svátek vánoční na Štěpána, 26. prosince. První zprávy o koledách a jejich názvy v Čechách pochází z roku 1462. Jmelí. Jmelí je symbolem štěstí v novém roce. Roste v korunách stromu. Lidé si ho doma zavěšují ke stropu, aby pod ním mohli procházet nebo se líbat. Vánoční zvyky a pověry. O Vánocích a zejména o Štědrém dnu se od nepaměti věří, že má tajemnou moc, s jejímž přispěním se dá budoucnost nejen předvídat, ale může se i ovlivnit. Rozkrajování jabka. Komu tvoří jaderní hezkou pravidelnou hvězdičku, bude dlouho živ a šťasten. Kdo má křížek, brzy zemře. Barborky. Na svátek svaté Barbory 4. prosince se utrhnou třešňové větvičky, kterými se vyzdobí pokoje. Dříve dívky dávaly větvičkám jména chlapců a věřili, že se vdají za toho, či větvička rozkvete. Patky od Vánoček. Která dívka sebere o Vánocích 9 patek od Vánoček, do roka se vdá. Házení střevícem. Dívka se zády otočí ke dveřím a hodí střevíc přes rameno. Pokud dopadne špičkou ke dveřím, dívka se vdá. Lichý host. Nikdy se nedávejte zvát do rodiny, kde byste o štědrém večeru byli lichými. Nevěstí to nic dobrého. Louskání ořechů. Když začínáte u stolu louskat ořechy, první čtyři prozradí, jaké je vaše zdraví. Jsou-li jádra pěkná, bílá, je všechno v nejlepším pořádku. Jsou-li načernalá, znamená to nemoc, a všechna čtyři jádra černá znamenají smrt. Šupiny od kapra nebo z kapra dávají se pod talíř nebo do peněženky, aby se tě drželi v příštím roce peníze. Někde dávají i koruny. Čočka. Večeří se čočka, aby se člověka drželi peníze. Lití olova se ze vzniklého obrazce se hádá, jaká bude budoucnost. Pamatujete, dávám bolševikovi rok maximálně 2. 7 hrnečků, pod každý hrneček se vloží jeden symbol. Peníz znamená bohatství, uhlí signalizuje nemoc, prsten svatbu nebo aspoň lásku, hřebínek varuje před nedostatkem, šáteček věští cestu, chléb štěstí a dudlík miminko. Pak stačí, když si zavážeme oči, zamícháme hrnečky a jeden si zvolíme. Tímto zvykem se hádala budoucnost. Pouštění svíček. Svíčky se pouští v ořechových skořápkách, po vodě v nějaké nádobě. Komu odepluje svíčka ode všech nejdál, tak se dostane také od rodiny nejdále. Na školu, od cestuje a podobně. Zapalování Františků a purpury. Věštění jablek, mrkví, oříšků na stromy v lese pro zvířata. Zlaté prasátko. Pokud se drží celý den půst, uvidí člověk večer zlaté prasátko. Věšení adventních věnců. Adventní věnce mají 4 svíčky, které symbolizují 4 neděle před Vánocemi. Ovazování vánočního stolu. Nohy vánočního stolu se ovazovaly provazem nebo řetězem, aby rodina zůstala při sobě. Líbání pod vánočním melím. No, tak v bohatých rodinách se ty nohy musí svázat švihadlem, aby se nerozjeli, to je jasné. Nový rok. Novodobé symboly budoucího štěstí jsou komíníček, 4 lístek, prasátko. Na nový rok se nemá jíst maso opeřenců, aby s ním neuletělo štěstí. Svátek 3 králů. Tímto svátkem 6. ledna končil čas Vánoc. Tento den se koná mše, kterou se otvírá další roční epocha. 3 králové jsou patroni poutníků a hříšníků. Byli to jistí mudrci z východu, kteří následovali betlémskou hvězdu a poklonili se Ježíškovi. 3 krále z nich udělal až výhlasný italský malíř Giotto. Na jedné fresce je stvárnil s korunami a od té doby jsou z nich králové. V pozdějších legendách, patrně až v 7. století, dostali i jména Kašpar, Melichar a Baltazar. A každému z nich byly připsány i dary, které měli Ježíškovi přinést. Kašpar zlato, znak královské důstojnosti. Melichar kadidlo, užívané při obětech a modlitbách. A Baltazar mirhu, rovněž vonou pryskyřici jako znak Ježíšova člověčenství. Obchůzka. 3 chlapci převlečení do královských převleků, na hlavě mají královskou čepici z papíru. V rukou nesli papírovou hvězdu, kometa a doma vyrobenou kadidelnici, kterou vykuřovali navštěvovaná stavení, a čerstvě posvěcenou křídu, kterou psali na dveře datum obchůzky a své žehnající iniciály K plus M plus B. Kašpar, Melichar, Baltazar. Vánoce v jiných zemích. Slovensko. Radost a dárky. 24. prosince naděluje Ježíšek jako u nás. U štědrovečerní hostiny se začíná oplatkou s česnekem a medem. Z polévek je na prvním místě zelňačka, nechybí smažená ryba s bramborovým salátem. Polsko. V Polsku děti věří, že dárky jim přináší první hvězda, která se na obloze objeví na štědrý večer, protože je to slavná hvězda betlemská. U štědrovečerního stolu nechávají jedno místo volné pro nečekaného hosta. Hlavním pokrmem jsou hustá houbová nebo rybí polévka, brambory se zelím a houbami, nudle s mákem, bramborové taštičky. Oblíbené jsou i ryby obalené v těstě a smažené. Místo vánočky se peče bábovka plněná tvarohem a mákem. V Německu naděluje dárky Christkind, neboli Ježíšek, ale zejména v severních oblastech se uchoval vznešený Weihnachtsmann. který má zrzavé vousy i vlasy, dlouhý plášť a kapuci. V Německu se poprvé objevil vánoční stromeček původně nezdobený. Mají i stromeček zvonící, kterému říkají andělské zvonění. V domácnostech nechybí adventní věnec s chvojí, na kterém postupně zapalují 4 svíčky symbolizující 4 neděle před Vánocemi. Děti mají čokoládový i obyčejný adventní kalendář a každý den otvírají jedno okénko až do štědrého dne. Německá vánoční kuchyně nabízí více rybích pokrmů. Oblíbená je i husa nebo kachna s červeným zelím, bramborový knedlík s jabky a slaninou. Nechybí ani jabkový závojn, do kterého se přidávají kompotované třešně. Lahůdkou na závěr večeře je ovocný salát s příchutí šampaňského nebo likéru. Již 300 let se připravuje vánoční štola. Zhruba od 18. století se v celém Německu peče vaječné cukroví. Nejčastěji se mu říká marcipán chudých nebo springle. Už v 19. století začali němečtí perníkáři lepit na své výrobky grafické kolorované obrázky. Na přelomu století je nahradili lesklé, tištěné obrázky Mikulášů, čertů a andělů Skandinávie. Dárky naděluje vánoční dědeček podobný Santa Clausovi pod jedličkou ozdobenou červenými jablíčky. Ve Švédsku mu říkají Jultomten, naděluje doprovodu skřítků a podivuhodných trpaslíků. V Norsku naděluje Julenizen, doprovází ho vánoční koza. Ve Finsku naděluje Joulupuki, nebo ho také nazývají Velký Uko. Itálie. Vánoční svátky začínají až obědem na Božího od 25. prosince. Po slavném papežově požehnání Urbi et Orbi na štědrý den nepanuje vánoční nálada jako u nás. Ulice žijí běžným životem. Hlubokým zážitkem je však půlnoční mše ve Vatikánu v proslulém chrámu svatého Petra. V Itálii je zpravidla na slavnostním stole pečené jehně nebo krocan. Dárky roznáší čarodějnice Befana, a to až 7. ledna. Byla to ošklivá žena, proto ji začali nazývat čarodějnicí. Podle tradice chodila od domu k domu a všude zanechává dárky pro Ježíška. Vázala se k ní smutná legenda, podle níž upozornili Befanu pastýři na hvězdu, která ukazovala cestu do Betléma. Ale Befana se tam vydala pozdě, hvězdu propásla a dodnes hledá jako bloudící stařenka Ježíška. Italové, no, mafie. Španělsko. Ve Španělsku nadělují 3 králové už o štědrém dnu, i když slaví svůj svátek až v lednu. Častou pochoutkou je drůbež či oplatky s nugátem. Francie. Ve Francii naděluje bíle oblečený Père Noël. Přichází komínem a dárky pokládá na zem u krbu. Krásnou tradicí bylo, že každé okno na pařížských bulvárech zářilo světlem do vánoční noci, a do kamenčí krbu se slavnostně přikládalo vánoční poleno. Vánoční večeře má až 12 chodů. Nemá chybět krocan na kaštanech. Tradiční je alabuše, poleno, je to piškotový válec politý čokoládou. Velká Británie plus USA vánoční nadílku spojí s posvátným mužem Santa Clausem. Podobá se trochu našemu Mikuláši a trochu ruskému dědovi Mrázovi. Je spíše obtloustý a veselý. Žije na ležce za polárním kruhem. Celé hufy Santa Clausů v červených kabátech se toulají o vánočních svátcích po ulicích britských a především amerických měst. V Anglii ještě na začátku 19. století chodil nadělovat vznešený a úctu vyvolávající vysoký a starosvětský vyhlížející svatý Nikolas. Na štědrý den teprve vrcholí přípravy na svátky. Děti chystají velkou punčochu, kterou si pověsí na krb nebo kamna. Děti věří, že Santa Claus přiletí v noci na saních taženými soby a nahází jim dárky komínem přímo do punčoch. Vedoucím sobem je sob Rudolf s rudým nosem. Jednoho mlhavého štědrého dne se z něj stal hrdina. Santa Claus byl na cestě z dárky, ale padla mlha a on neviděl na cestu. Přivolal proto Rudolfa a ten mu červeným zářícím nosem posvítil na cestu. Děti objeví dárky v punčoši až ráno 25. prosince a to je ten hlavní den, kdy se podává slavnostní oběd, přičemž při němž nesmí chybět hutný vánoční puding. Mně vše zapečena mince. Kdo ji najde, bude mít určitě po celý rok další štěstí. Není to ale puding, jaký známe u nás, ale spíše jakási buchta či dort z hovězího loje, rybízu, rozinek, kandovaného ovoce, strouhanky cukru, mandlí, citronové kury a malého množství alkoholu. To je asi moc dobrý. Tvaruje se do podoby bábovky či jakéhosi bochánku. Nejen v kostelích, ale i ve školách a doma se hrají koledy. Kromě vánoční jedle či smrčku jsou rozšířeny i další rostliny, jmelí, břečťan a cesmína. Rusko. 2, 4, 6, 5,5 řádku. Amerika a Británie půl stránky. Na staré Rusy vozívala dárky na saních bíle oděná dívka Koljada a v doprovodu koledníků její nástupkyní se stala Sněhuročka. Má tyrkysově modrý plášť, lemovaný bílou kožešinou. K ní se přidal Děda Mráz. Přijíždí až z Čukotky. Dárky se rozdávají až na Nový rok. Mají dvojdomek s tím Santa Clausem. Dárky se rozdávají až na Nový rok. Na vánočním stole se objevují obložené mísy, saláty, ryby, velký sváteční pyroh s dušeným zelím. Zvláštní uspenina zpracovala Pavlína Kurečková. Nezávislá. No nic se budeme podezírat. Tak to bylo několik zvyklostí, jak to chodilo, jak to chodí na Vánoce. Pomalu ale jistě jsme se dostali až na závěr našeho pořadu. Zítra bude repríza s Išou a potom bude živé vysílání od 21 hodin. Na to se připravte, budou zase třaskavé informace. No a pro dnešek se budeme asi pomalu loučit písničkou, protože, jak jsem řekl, čas se nachýlil. Poslední svátek vánoční v tomto roce končí a pomalu se před námi opět otvírá všední den, který nás dovede až na konec roku 2022. Dáme si modlitbu za vodu, mějte se krásně. Od mikrofonu s komentovanou čtení se s datem 26. prosince 2022 loučík jinak než Petr Václav.
Kam chodívala pro vodu má starodávná milá, starodávná milá, kde leně tišili žízeň, kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu. Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má.
Chraňte tu vodu a nedejte oslepnout staré zrcadlo hvězd. Přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak to má, voda je smutná, voda má, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda rozcukané vlasy, voda má.
Se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstínek. chodívala pro vodu. Voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má,
voda má, voda má, popele, voda posypané vlasy, voda má, voda má, popele, voda posypané vlasy, voda má, voda má, popele, voda posypané vlasy, voda má,
voda má, voda má, voda má, voda si na nás stýská.